In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stanu, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa vprem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava govor. Ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Offside sodobnega nogometa.
Moi je veux que les enfants de Palestine.
Me, I want the children of Palestine to play football. I want the children of Israel to play football. I want the children of Italy, Spain, Germany, Norway to play football. And I don't want to get into the problems of politics because I think it is important for organizations like us to be organizations that are dedicated to the development of football and are not too involved in politics and that we leave politics to the politicians.
S temi besedami je predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Michel Platini lani v Jeruzalemu zavrnil kritike, ki so nasprotovali izraelskemu gostiteljstvu Evropskega prvenstva do 21 let. Lepo zveneče besede o apolitičnosti nogometa in povezovalni vlogi globalnega fuzbala seveda niso bile posledica Platinijevih retoričnih spretnosti, pač pa zgolj utrjevanje retorike Svetovne in Evropske nogometne zveze o razmejitvi nogometa od politike. Z njo pa, o tem bomo govorili v nocojšnjem Zeitgeistu, največji globalni nogometni organizaciji, bolj kot svetovno družbo in nogomet, krepita predvsem sebe. Podobno kot vsega družbenega, čas preminja tudi naravo športa. Obdobja mirovniškega poslanstva športa, ki je srečeval na smrt Sparte, postajajo nekaj mitskega. Z večjo družbeno vpetostjo športa in prihodom globalnega kapitalizma pa je nogomet kot globalno najpopularnejši med športi prvi in najbolj razprl vrata tržnim vetrovom. Svetovna nogometna organizacija FIFA, kakor tudi njena evropska podružnica, sta se hitro zavedli, da bo za globalni komercialni uspeh treba znati uspešno krmariti med različnimi svetovnimi interesi in konflikti, kar ima najbolj uspeva z navidez apolitično držo in še bolj navideznim zauzemanjem za pravičnost in enakopravnost. Aktualno dogajanje v Gazi nam nazorno kaže, kako je videti apolitična drža, v tem primeru UEFA. Kot smo slišali v uvodu, se Evropska nogometna zveza že lani ni odzvala na proteste proti izraelskemu gostiteljstvu Evropskega prvenstva mladih. Podobno pa molči tudi ob zdajšnji izraelski agresiji, kaj šele, da bi ukrepala proti tamkajšnji zvezi, kot je v drugih primerih v preteklosti že znala. Med tistimi, ki nasprotujejo evropskemu prvenstvu v Izraelu, je tudi novinar Dela Boštjan Videmšek, ki se ob tem, predvsem iz geografskih vidikov, sprašuje, kako lahko izraelska moštva sploh igrajo v evropskih tekmovanjih.
Mnogi, ki spremljamo nogomet in tudi zunanjo politiko, nekako čudimo, kako da pač izraelska moštva redno igrajo v evropskih pokalih, da izraelska moštva nastopajo na evropskih prvenstvih, se gre za bi rekel, bližnjo vzhodno ekipo. Ne? Res pa je, da pa če ne to mogoče odgovoriti številnimi od varnostnih pa tudi do politično-ekonomskih vzrokov. Ne? Imeti evropsko prvenstvo v Izraelu pa se mi vedno zdelo rahlo vprašljivo. Ne?
V preteklosti je UEFA znala v primeru držav, ki so posegle po orožju in teptale človekove pravice, ukrepati bolj odločno. Spomnimo, leta 1992 je Evropska nogometna zveza po napotkih Združenih narodov zaradi srbske agresije jugoslovanski reprezentanci prepovedala nastop na Evropskem prvenstvu. Iz evropskih tekmovanj pa je bila prav tako izključena Beograjska crvena zvezda. Videmšek, sicer tudi vojni poročevalec iz obeh vojnih konfliktov, meni, da jo je nemogoče primerjati, tako kot tudi nogometne sankcije. Kljub temu pa meni, da je bila takrat UEFA drugačna organizacija, ki si je odločnejšo družbeno vlogo še lahko privoščila.
No, vmes je minilo tudi, si lahko rečemo, 25 let, ne? In so se nekatere stvari tudi spremenile. Ne? In pred 25 leti UEFA in FIFA še niste bile tako, kako bi rekel, korporacijski organizaciji. Ne? In niste tako prekleto in izključno samo sledila glasa kapitala. Ne? In ste si mogoče tudi zaradi tega lahko privoščili, to špekuliram, neko glasno politično izjavo in akt, kar je izključitev recimo tedanje jugoslovanske reprezentance iz najbolj očitno evropskega prvenstva, na katerem je potem zmagala nadomestna ekipa Danske, ne? Bilo nekak najbolj očitno.
Zaradi dogajanja v Gazi je edini ukrep, ki je prizadel izraelski nogomet, ta, da morajo njihovi klubi svoje nasprotnike zaradi varnostnih razmer gostiti na Cipru. Da se ne bi preveč politično opredeljevala in morda zamerila Izraelu, pa UEFA pazi tudi na samih nogometnih tekmah, ki potekajo pod njenim okriljem. Kot vemo, je nogometni klub Maribor na njihovo priporočilo na tekmi kvalifikacij za Ligo prvakov s telavivskim Makabijem prepovedal nos palestinskih zastav. Zaradi slednjih pa je UEFA že kaznovala nekaj klubov, ki so dopustili, da so se za UEFA sporne zastave pojavile na njihovih stadionih. Po mnenju novinarja britanske nogometne revije When Saturday Comes, Iana Plenderlighta, so takšne prepovedi neustrezne, medtem ko igranje izraelskih nogometašev na Cipru iz varnostnih razlogov razume. Ob tem opozori tudi na širše FIFA-ino in UEFA-ino ignoriranje svetovnega dogajanja.
I think in individual games like the Israeli game or Ukraine having to play its international games away from Ukraine right now, I think that UEFA has to move those games because of the security situation, and that's quite understandable. I think that banning Palestinian flags is maybe too extreme, and that the football organizations UEFA and FIFA are actually terrified of anybody making political statements at football games. I think, though, in the wider picture, that FIFA and UEFA have to engage themselves much more politically than is the current case. And they cannot ignore the real world and that political problems exist in a lot of the countries that their members play football in. So this extends especially to the forthcoming World Cup tournaments in Russia and Qatar. Every 4 years, FIFA broadcasts their slogans about fair play and sporting values and unifying the world. But these are very superficial slogans. And I think that FIFA has to recognize that the countries where they want to stage these tournaments are going to have huge problems accommodating people of all races, genders, and sexuality. And I think that FIFA has to understand that human rights can be very much linked to football in order to improve human rights in a lot of their member countries.
Rusija bo po odločitvi FIFA svetovno nogometno prvenstvo gostila kot naslednja čez 4 leta, medtem ko se bo v Katarju mundial odvil leta 2022. Po mnenju mnogih gre za najbolj sporno prvenstvo v zgodovini, tako iz humanitarnih in gospodarskih kot nogometnih vidikov. Boštjan Videmšek.
Cela zgodba okoli tega prvenstva, ki jo je natančno razkril britanski Sunday Times, kako, koliko, s kom in kdo se je podkupovalo, celotna umazanija pod pragom tega katarskega prvenstva. In tukaj simbolika je skoraj neverjetna. Ne? Katar je po mojem mnenju prva država korporacija in korporacija država. Ne? Nek Katar Incorporated in ravno do delitev svetovnega prvenstva na nogometu v Katarju in pa predvsem številnih tudi drugih velikih športnih kreditov. Ne pozabimo, da bo letošnje svetovno prvenstvo, naslednje leto svetovno prvenstvo rokometa tudi v Katarju in še kakšna druga prvenstva. Tudi mladinska priča o tem, kam vrhunski šport gre. Izključno samo korporativna logika izven kakršnih kontekstov čiste tekmovalnosti in predvsem daleč stran, neskončno stran, obratno sorazmerno od človekovih pravic in svoboščin oziroma česarkoli povezanega s svobodo. Katar je najbolj radikalen primer tega. Katar, ki je država, ki praktično se kadarkoli lahko odloči zanetiti novo krizo, da nima kjerkoli na Bližnjem vzhodu. Ne? In v tem trenutku, po mojem mnenju, mogoče celo napisano v italijanski najbolj umazana država na svetu. Zato je seveda nagrajena strani tako FNCF, pa še marsikoga drugega izven športnega sveta.
Svetovna in Evropska nogometna zveza, ki držita škarje in platno svetovnega nogometa, z ignoriranjem svetovnih konfliktov in množičnih kršitev človekovih pravic v imenu ločitve politike in nogometa na eni strani, na drugi pa s posrednim podpiranjem takšnih politik z gostiteljstvom v spornih državah, delujeta še kako politično. Toda namesto, da podpirata globalni status quo, bi po mnenju Plenderlighta morali igrati veliko bolj proaktivno vlogo pri zavzemanju za spremembe.
Well, I think what FIFA could do, when FIFA stages these tournaments, they take over the countries. They place a lot of demands, as we saw in Brazil, they demand a lot of things from a host country. And I think instead of just demanding commercial and business making demands in those areas, I think they should also make demands on human rights grounds. And they should say to a country like Qatar, for example, unless you cease discrimination against gays or unless you legislate to make homosexuality legal, then we will withdraw the tournament from your country and make sure that it's played in another country instead. I think FIFA should demand there's no discrimination on the grounds of either gender, race, religion, or sexuality. And I think if it's talking about equality and football being a unifying force, then that is the kind of thing it needs to do in order to make its words really strike true, ring true, rather than just being a cliche.
By shadows in the autumn leaves, we wore stolen hearts, vintage souls, aided by lies amongst immediate foes. And hey ho, where did it go? When did we lose our sight? And it's a nice show, the ones we perform. With the human race and all the little people, they want to be free, but I can't get there 'cause I got you holding me back. Bye.
by shadows in the autumn leaves. Goodbye, my sweet.
Po krajšem glasbenem premoru ponovno pozdravljeni v Zeitgeistu, kjer tokrat obravnavamo stranpoti sodobnega nogometa. FIFA in UEFA retorika o ločevanju med politiko in nogometom pa se ne omejuje zgolj na njeno izogibanje svetovnemu dogajanju, pač pa je prisotna tudi na samih nogometnih tekmah. S poudarkom na boju proti rasizmu in diskriminaciji, ki potekata skozi komercialni projekt Kick Racism Out of Football, je na stadionih že dolgo prepovedano izražati vsakršna politična stališča. Boštjan Videmšek vidi takšne projekte, tudi če imajo dober namen, kot izrazito komercialne in neiskrene.
FIFA in UEFA sta organizaciji, korporaciji, ki stvari nikoli ne poimenujeta s pravimi imeni, sta odraz časa in prostora, v katerem živimo, in to je njuno klasično delovanje. Ne? Kadar gre za neko uravnilovko, ki jo sicer spremljamo že nekaj let, vsekakor jasno, lepo in prav, treba pozdraviti vse akcije proti rasizmu, šovinizmu, ksenofobijam in tako naprej. Ampak če tisti, ki to pridigajo, to tudi živijo, ne pa da izkoriščajo neke humanistične vzgibe za lastne korporacijsko-menedžersko-oglaševalske akcije. In temu smo bili v zadnjem letu priča marsikega, ne, in tudi veliko zgodb se je močno napihnilo, mnoge pa so postale spregledane. Zdi se, da, ne vem, jaz imam do tega nek podoben odnos kot do Wikileaksa, ne. V osnovi gre mogoče za nekaj korektnega, ne, zanimivega, v resnici pa zaradi gozda ne vidimo dreves, in to je točno to, kar UEFA in FIFA počneta z velikimi navidez proti rasističnimi akcijami.
Do kakšnih absurdnih situacij pripelje prepovedano izražanje vsakršnih političnih stališč na tekmah pod okriljem UEFA, smo lahko nazorno videli pred tednoma v Mariboru. Dogajanje v Mariboru pa kaže tudi na povsem nelegitimno UEFino prisvajanje javnih dogodkov, kot so nogometne tekme, ki si jih skuša povsem podrediti po svojih merilih in uveljaviti pravila, ki presegajo nacionalna. Po mnenju ustavnega pravnika Jurija Toplaka je to nekaj pravno povsem nesprejemljivega.
Imamo več nivojev pravil. Najvišje je ustava, pa mednarodne pogodbe, potem so zakoni, potem so podzakonski akti in potem vsa ostala pravila, kot so na primer pravila nekega društva ali pravila neke prireditve. Ne morejo biti pravila prireditve ali pravila nekega društva, sploh ne nekega švicarskega, kot je recimo UEFA, nad zakoni in nad ustavo. In v naši ustavi piše, da vsak ima pravico izražati svoje mnenje, v zakonu piše, da je dovoljeno na javni prireditvi početi vse, razen da je prireditev motiti in inovirati, pod tem pa so neka pravila društva. Kdor jih krši, društvo lahko to osebo sankcionira po nekih društvenih pravilih. Ne more pa poklicati države, se pravi v tem primeru policije, da jih kaznuje z prekrškom.
Pravila vedenja na nogometnih tekmah so sicer v domeni organizatorjev nogometnih klubov, toda tudi njihova obravnava mora potekati po internih pravilih. V praksi pa se večkrat dogaja, da nogometni klubi ob priporočilih UEFA interna pravila skušajo interpretirati kot zakonsko veljavna. Večkrat pa jih, kot v mariborskem primeru, ko so oglobili šesterico gledalcev zaradi kršitev varnostnih ukrepov, ki jih je pripravil klub, upošteva tudi policija, kar je seveda povsem neustrezno. Profesor varnostnih ved Branko Lobnikar.
To je tako absurdno, kot da bi si stanovalci mojega natropja v bloku izmislili nek hišni red, potem pa bi policijo seznanili, kaj mora delati na našem stopnišču. Niti nogometni klub Maribor, niti FIFA ali druge nogometne mednarodne organizacije ne morejo nalagati policiji, da izvajajo naloge izven pristojnosti, ki so določene v zakonih, ki so bili sprejeti v neki demokratični družbi po demokratični proceduri, in tam se določajo naloge, ki jih morajo policisti izvesti pri vzdrževanju reda in miru, tudi na športnih prireditvah.
FIFA in UEFA imata seveda tudi svoje interne kazni, s katerimi kaznujeta neposlušne klube, ki na svojih stadionih ne uspejo zagotoviti zaželene apolitičnosti in družbene korektnosti. Ker so te rigorozne, je neposlušnih klubov vse manj. Stadioni pa postajajo vse bolj družbeno sterilen prostor. A to ni prav, opozarja ustavni pravnik Toplak, saj je stadion vedno bil tudi javni prostor.
Na javnih prireditvah imajo ljudje pravico do njihovih javnih, do njihovih človekovih pravic. Svoboda izražanja je recimo ena takih pravic. Stadioni so narejeni za to, da gledalci tja pridejo in izražajo svoja stališča. In vsi vemo, da so stadioni oblikovani tako, da je spodaj igrišče, tja gledalci ne smejo, zunaj pa so tribune, ki so prav namenjene temu, da gledalci tja pridejo, žvižgajo, kričijo, povejo mnenje. In ne samo mnenje o nogometu, ampak se lahko pogovarjajo in izražajo mnenja tudi o drugih temah.
Še bolj rigorozne ukrepe kot na tekmi z Makabijem je mariborski klub uveljavil na prejšnji tekmi, ko je gostil hercegovski Zrinski. Zaradi varnostnega tveganja je na priporočilo UEFE, kot so kasneje pojasnili v klubu, dovolil vstop le slovenskim in bosanskim državljanom, zaradi česar je pred vrati stadiona ostal francoski turist, ki si je želel ogledati tekmo. Po Lobnikarjevem mnenju so takšni ukrepi neumnost.
Organizatori seveda morajo poskrbeti, da so nogometne tekme varne. Pomembno je pa, da ne pozabimo, kaj je smisel športa. Najbolj varno bi bilo, če bi igrali nogomet na praznih stadionih. Nekaj podobnega, kot vidimo na slovenskih tekmah državnega prvenstva. Ko organizatori izvajajo organizacijske ukrepe za zagotavljanje varnosti, morajo razmišljati po eni strani o tem, da bo dogodek varen, po drugi strani pa, da ne bodo diskriminirali državljanov ali tistih, ki hoče gledati nogometno tekmo, in da bodo še vedno ohranili smisel športa. Definirati, da samo slovenski in bosanski državljani lahko gledajo nogometno tekmo, ker so vsi ostali potencialni kršitelji, je neumnost. Ne? In kaže na globoko stopnjo nerazumevanja vedenja ljudi na športnih prireditvah in zagotavljanja varnosti.
Z retoriko o apolitičnosti nogometa, ki ima odpira nogometne trge posod in zagotavlja komercialni uspeh, po mnenju Iana Plenderlighta, FIFA in UEFA ne bosta mogli ustrajati preveč dolgo. Zgolj profit, zasledujoči spektakel, v kar se spreminja moderni nogomet, ima vedno več kritikov. Začel bo izgubljati gledalce, sponzorje, od katerih je globalni nogomet z UEFA in FIFA na čelu edino še odvisen, pa bodo odšli.
FIFA, if it does not change, is going to find that more and more commercial pressures in the end will actually maybe force them to change. Right now, FIFA is kowtowing to businesses and doing everything it can in order to get more money into the tournament. But eventually, if there is enough pressure from fans who say, well, I'm not going to follow the World Cup in Qatar, I'm not going to visit the World Cup in Qatar because I disagree with the politics there, that then makes an impression on sponsors, such as Coca-Cola or whoever, who will suddenly realize that they're going to lose money because fans object to the political dimensions of a repressive, totalitarian government such as the one in Qatar or in Russia, as we see right now. So eventually FIFA will have to wake up, and unfortunately it will be commercial pressure that does it rather than them doing the right thing for humanitarian or political reasons. But that, unfortunately, is the reality of the capitalist world we live in.
Toda navkljub Plenderlightovemu optimizmu se zdi, da je čas za to zamujen. Komercialna preobrazba, v začetku še precej bolj odkrita in zaradi popularizacije igre ponekod celo dobrodošla, se je začela že davno, v 80-ih letih. Mnoga leta pa so med tem dodobra spremenila tudi strukturo nogometnih obiskovalcev.
To ni samo stvar UEFA in FIFA, to se dogaja že kar vsaj tja od sredine 80-ih let. Recimo Anglija, ne, praktično nogomet od nekdaj vedno in posod delavska igra, ki je dejansko začela se šele pred nižjim srednjim razredom in se končala seveda večinsko pred delavskem, postala vsaj v neposrednem ogledu tekem igra elita. Ne. Nemogoče je že dolga leta praktično zares pridati z nekim sorazmerno nizko ceno kar na nogometne tekme angleške Premier League. Praktično popolna alienacija od tiste prave, klasične, večne nogometne publike. Ta greh se ni zgodil zaradi UEFA in FIFA. Prvenstveno zgodil se je v matičnih nogometnih zvezah, ki so same znotraj lokalnega konteksta postale korporacije. Ne. To se dogaja praktično po vsej Evropi. Ne.
Svetovni in evropski nogometni organizaciji je skozi dolgo obdobje in z različnimi prijemi uspelo povsem skomercializirati nogomet in ga tako nepovratno preobraziti. Pri tem pa sta si FIFA in UEFA z najširši javnosti všečno, a njunemu lastnemu delovanju nasprotujočo si propagando uspeli podrediti vse nogometne sodeležnike in si zagotoviti položaj, ko je možna le še njuna kritika.
FIFA in UEFA sta nad zakonom, sta nad občin, sta nad človekovimi pravicami, konc koncev sta nad športom, celo nad neko osnovno tekmovalnostjo in fair playom, kar dokazuje marsikdaj tudi sumljiva zbira sodnikov na velikih tekmovanjih, predvsem pa, kot že rečeno prej, ne, izbira prizorišč.
Kot stranski sodnik je sodobnemu nogometu v offsajdu pomahal Nejc Marcin.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa mediš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.